Na terenu za male sportove u dvorištu osnovne škole Sveti Sava u Trsteniku 2 održan je 24. po redu tradicionalni memorijalni turnir u malom fudbalu Zoran Ivanović. U petodnevnom terminu takmičilo se 26 ekipa u 6 kategorija. Organizatori turnira bili su mesna zajednica Trstenik 2 i FK Gradina. Prema rečima predsjednika MZ Trstenik 2 Dalibora Mandžukića, veliki broj gledalaca pratio je zanimljive susrete, čime je odata počast tragično nastradalom sugrađaninu Zoranu Ivanoviću, koji je svoj mladi život položio na braniku otadžbine 1999. godine na Kosovu i Metohiji. Od 2002. godine ovaj tradicionalni turnir nosi Zoranovo ime. I ovoga puta bio je prisutan veliki broj dece, igrača i gledalaca, i još jednom je potvrđeno da sport nije samo takmičenje, već i prilika da se sačuva sećanje na ljude koji su svojim delima zadužili zajednicu. Nadam se da će tako biti i dalje. Hvala svima na pomoći oko organizacije turnira, opštini Trstenik i brojnim sponzorima, rekao je Dalibor Mandžukić. Pre završnice turnira i finalnog dela, predsjednica opštine Trstenik Milena Turk, članovi Zoranove porodice, predstavnici MZ Trstenik 2 i učesnici položili su vence i cveće na spomen česmu koja nosi Zoranovo ime. Na taj način je još jednom pokazano poštovanje i sačuvano sećanje na čoveka koji je ostavio značajan trag u sportskom i društvenom životu svoje sredine. Najuspešnijim ekipama i pojedincima uručeni su pehari, medalje i priznanja. Uručene su i zahvalnice brojnim donatorima i prijateljima koji su dali veliki doprinos u organizaciji turnira.